Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám při pondělku, při novém pracovním týdnu. To já vždycky se na to moc těším, protože od pondělí do čtvrtka vysílám, pak mám chviličku volno. Já vás samozřejmě vítám u programu, u pořadu s Jardou Chvátalem, kterého též vítám v našem vysílači nebo v našem studiu, ještě když tak na dálku. Ahoj Jarouši do Ostravy.
Takže dobrý večer přeju do plzeňského studia a dobrý večer přeju všem posluchačům a našim divákům.
Ano, bylo to trochu slaboučky, já tě trochu přidám, výborně. Byly trošičku komplikace tady u mě v začátku zase, ale tak 2 minutky jsme se zpoždili díky tomu, že mi tady zase něco zašlo stávkovat. Naštěstí se to snad rychle vyřešilo, takže už by všechno bylo být v nejlepším pořádku. Můžete si samozřejmě pustit televizi, velice doporučuji, protože tam budou zase nějaké obrázky a nějaké povídání okolo různých takových videí a podobně, takže je dobrý, když se budete raději dívat na televizi, kterou si můžete pustit na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz. Veprostřed tam máte takový černý obdélník, to je ten player, klikněte a už by vám mělo jet video televize v reálném čase. Dnes je 23.1.21.09 hodin. Tak, to bylo asi tak vše. Samozřejmě pořád je interaktivní, vy můžete volat, ale zkuste to trochu déle, i když dnešní pořad bude patrně trochu kratší, protože Jarda potřebuje něco, ale on to vysvětlí potom, něco ještě po té 10. dělat, takže uvidíme, jak to všechno nakonec vyjde. Já dám teda slovo Jardovi. Jardo, vysvětli, o co jde, že to potřebujeme trochu zkrátit, aby posluchači to věděli o tebe.
Tak je možné, určitá potenciálita tady je, že to bude zkrácené, ten pořad dnešní, za to se samozřejmě omlouvám. Je to z toho důvodu, že finalizuje velký briefing ohledně událostí v Antarktidě. Aha. A já se na ten briefing musím nějakým způsobem připravit, abych se ho mohl zúčastnit, protože jsem získal akreditaci a dělám to pro vás, pro všechny z nás, protože potom budu moci přenést ty informace dál. Kratší briefing by měl proběhnout dneska právě v kolem 11. hodiny našeho času. A já bych potřeboval skončit trošičku dřív, abych se mohl přeorientovat právě na tu další aktivitu. A velký briefing by potom měl být právě v rozsahu nebo v řádu několika dalších dnů. A já mám shodou okolností tento víkend od čtvrtka velkou konferenci Blue Avian, nebo Aliance Sfér konferenci, kde samozřejmě vítám, nebo na který přivítám spousta akreditovaných posluchačů a na té konferenci potom budu tady k těm věcem říkat ještě další podrobnější informace. A jelikož já jsem tady souběžně napojen na takový zdroj dat, který mě informuje, jak aktuální ta malá konference je, protože i ten termín v 11 hodin není ještě úplně přesný a různě se to posouvá, tak je možné, že ten náš pořad nakonec odehrajeme v plném znění v rámci celých 2 hodin, v případě, že se ten termín ještě posune třeba o půl hodiny nebo o hodinu, protože oni tam samozřejmě, tam je to odvislé od těch, řekl bych, od těch jedinců, kteří nám tam budou referovat ty data, a ti lidé jsou ještě někde v pohybu, ještě nejsou prostě v té místnosti, kde by měli být a odkud by to mělo probíhat. Mm-hmm. Takže je to takové trošičku dynamicky nastavené, ta flexibilita tu bude důležitá. Ale já doufám, že se nám podaří ten dnešní pořad odvysílat v plném znění. Kdyby náhodou, tak od nějakých těch půl hodiny by byl zkrácen, ale doufám, že to potom budeme moci vykompenzovat našim posluchačům zase skvělými informacemi a zajímavými, které na tom briefingu získám.
Tak, tak, přesně, to je ono. Dobře, Jardo, super, takže se to vysvětlilo. Já jsem to ani nevěděl, abych pravdu řekl, proč. Takže perfektní. Nebudeme se teda zdržovat, možná bychom mohli hned začít, jestli ještě nechceš něco sdělit, něco posluchačům, pokud ano, sděl, pokud ne, tak asi rovnou pojedeme.
Tak samozřejmě ještě bych chtěl všechny z vás pozdravit a přivítat tady v tomto našem pořadu. Připravil jsem si mnoho velmi zajímavých informací a doufám, že tu zazní informace aktuálního charakteru. Dovolil bych si dnešní pořad rozdělit do takových tří částí. V té první části, která bude časově nejméně náročná, bych si dovolil posluchače a diváky seznámit s pár novinkama nebo s pár informacema ohledně Antarktidy, ohledně toho těch aktivit vázaných na 11. ledna, protože nezávisle na tom briefingu mám k dispozici informace, které jsou staré zhruba týden, a mnozí z posluchačů o nich neví, tak toho bych využil. Tím pádem bych dneska omluvil se z toho, že nebudou odpovědi na otázky, protože to už by se nám to moc rozkouskovalo, takže otázkám se zase budeme věnovat příště. Tam těch půl hodiny bude určitě k dispozici, takže posluchači o nic nepřijdou, pouze se to posune. Ta druhá část, já jsem nad ní dlouho přemýšlel a usoudil jsem, že by ty informace měly zaznít, protože jsou velice důležité, týkají se aféry Pizzagate. Předpokládám, že naši diváci a posluchači jsou informováni v tomto směru, alespoň v těch základních intencích, a vědí, co se skrývá za názvem označení Pizzagate.
Raději v kostce to řekni, aby věděli posluchači, který neví třeba.
Aféra Pizzagate je spojená s mailovou korespondencí rodiny Clintonů v návaznosti na určitá skrytá data, informace, šifrované informace, které byly v té mailové korespondenci zachyceny, byly rozluštěny. Určitou roli v tom hrál i John Podesta, který byl vlastně šéfem nebo lídrem, ředitelem prezidentské kampaně Hillary Clintonové. Ta aféra samozřejmě se postupně rozrostla a v současné době, i když třeba nevím jak na SVCS nebo v těch našich médiích v Československu, nebo pardon, v Česku a na Slovensku.
A to je jedno.
Je jim teď věnována pozornost, ono to trošičku jakoby ustrnulo, ale ve světě je to stále jedno z top témat, které je velice, velice žhavé. A když tady toto téma se jaksi vyronilo na povrch, média tomu začaly věnovat pozornost, nebo alespoň určité typy médií, tak samozřejmě i já jsem si tam prostudoval některé věci a zase v návaznosti na mé zdroje a na síť mých mentorů jsem tady tuto záležitost konzultoval a přišli ke mně zpětně v té rámci zpětné vazby jistá poučení, jistá zajímavá fakta, která celou tu aféru Pizzagate staví do podstatně hlubšího a komplexnějšího rámce. velice zásadního a řekl bych poměrně dramatického rámce. A právě o tom bych chtěl tady chvilinku a trošičku pohovořit, protože ve skutečnosti ta aféra Pizzagate je pouze jednou z několika špičků obrovského ledovce, který pod onou pomyslnou hladinou má podstatně monumentálnější objem. Jedná se tu o něco podstatně velkého, podstatně většího, co sahá tisíce let do naší lidské historie. Takže to je ta druhá taková ta část toho našeho pořadu. A třetí část pořadu a potom bude věnována pokračování našeho dlouhodobějšího tématu, a to je projekt Montauk, potenciální paradigma cestování v čase, mimozemský faktor, který je do této aféry zapojen, a určitá role Nikola Tesly, ke kterému se ještě potom v té třetí části budu vracet. Takže tolik, Pavle, na úvod z mé strany.
Dobře, pořádku. Já už nemám co říci. Jenom jestli s tím telefonama teda, zkuste to teda omezit tak dneska, když nemáme.
Ale samozřejmě.
Je něco důležitého k věci.
Ano. Jestli s tím budeš souhlasit, tak samozřejmě to plně v tvé kompetenci odmanežování těch našich hostů, že? Dobře. Takže nechám to na tobě, jak se budeš rozhodovat v té či oné chvíli nebo v rámci toho telefonátu. Nechám na
super.
To.
Super, děkuju. Takže můžeš začít, Jardo.
Tady je potřeba tak brát teď nejdřív ta Antarktida.
Takže jsou lidi zvědaví, samozřejmě hodně.
Znova bych chtěl říci, že projekt nebo operace, která si činí za úkol paralyzovat a zneutralizovat aktivity z největší pravděpodobností 5 posledních podzemních instalací v Antarktidě, které jsou pod kontrolou plazoidních forem entit a globálně mocenského systému, byla odstartována 11. ledna. Bylo mi potvrzeno, že operace byla odstartována 11. ledna ve 3 hodiny ráno místního času. Celá akce vygradovala, dostala takový plnohodnotně žhavý rámec o několik dní později, 14. ledna, kdy se rozhořel konflikt nejen v podzemních prostorách Antarktidy, v místech, kde jsou lokalizovány tady tyto podzemní základny, ale konflikt se rozhořel i v atmosférických a stratosférických oblastech nad Antarktidou. Konfliktní situace byly v těch atmosférických a stratosférických oblastech zaregistrovány dokonce i mimo Antarktidu, v jižních oblastech Argentiny, v oblasti ohňové země. Byly zaregistrovány v oblasti Kapského města a byly zaregistrovány v oblastech mezi Antarktidou a Austrálií. V době, kdy jsem měl seminář v Veletově, jeden ze seminářů, byla to sobota, ve 4:45 přelétalo nad střední Evropou 200 ruských kosmosfér druhého typu. Podle těch informací, které jsem získal a měl k dispozici v stratosférické výšce, které měly za úkol se účastnit tady tohoto konfliktu. V prvních dnech onoho konfliktu se účastnili aktivně tyto strany. Aliance, podzemské aliance která, jak asi mnozí už ví, tvoří protiváhu proti svou protiváhou globálně mocenskému systému. Do konfliktu byly zapojené i síly Aliance Sfér. Do konfliktu byly částečně zapojeny síly Mykaniánu, mykaniánské civilizace. Do konfliktu byly zapojeny síly Agardské podzemní odtržené civilizace a s největší pravděpodobností i dílčí letecké a kosmické síly některých mocností našeho světa. Zase podle těch informací, které jsem získal na konci čtvrtého dne, to znamená někdy 15. ledna ve večerních hodinách, kapitulovala první z pěti podzemních instalací. Bohužel neznám zatím, nemám k dispozici podrobné informace tohoto typu, kolik případně bylo obětí, jak to probíhalo, jakým způsobem ten konflikt byl veden a tak dále. To všechno bychom se měli dozvědět právě z těch briefingů, které budou nyní probíhat v několika fázích v následujících dnech. O osudu dalších čtyř podzemních základen zatím není zcela jasno, ale podle mého názoru, to je moje osobní názor, moje domněnka, je ta, že ty zbývající čtyři základny stále vzdorují s největší pravděpodobností. S největší pravděpodobností určitě ovlivní ten průběh toho celého konfliktu i změna geopolitické situace tady u nás na Zemi. V kontextu tím narážím na inauguraci 45. amerického prezidenta pana Trumpa. A teď bude otázka, jak dalece se mu podaří oslovit prostřednictvím své filozofie, nebo filozofie, kterou je nositelem, jak se mu dalece podaří oslovit ostatní lídry, lídry ostatních světových mocností. Protože tady jsme postaveni dlouhodobě před takový určitý klíčový moment, klíčový fragment. Já jsem o něm ještě nehovořil, protože jsem si nebyl jist, jestli je to vhodné o tom hovořit, jestli ta informace nespůsobí víc škody jak užitku, protože je potřeba všechny tyto informace zkoumat z mnoha úhlů pohledu a je potřeba si umět zasazovat vždycky do širšího kontextu. Z toho, a teď za chvilku řeknu, co mám na mysli, a ještě se vrátím k té Antarktidě. Z tohoto hlediska já jsem také velice obezřetný a opatrný na informace týkající se těch událostí v Antarktidě, protože stále ještě ty briefingy neproběhly. Já tam nemám ty zpětné vazby, abych si to mohl prověřit, ověřit prostě ty věci úplně definitivním způsobem. Takže bych poprosil samozřejmě posluchače a diváky, aby je zatím brali s určitou dávkou rezervovanosti, aby tyto informace brali spíše jako aby je brali z hypotetického hlediska. Zatím tam nemám ještě to ověření a potvrzení toho všeho, o čem jsme si tady povídali. Ale předpokládám, že během několika následujících dní v tom budeme mít už podstatně větší jasno. A teď se vrátím k tomu, co jsem chtěl už kdysi říct, ale pořád jsem nebyl k tomu odhodlaný. Odkud začít? Podle těch všech informací a podle toho všeho, co jsem měl možnost slyšet a co mi bylo předáno ke studiu, tak vyplývá, že v naší galaxii vůbec v otevřeném kosmickém prostoru nepakliže existují vysoce rozvinuté, inteligentní formy civilizací, ať už jsou humanoidního charakteru, nebo ať už jsou jakéhokoliv jiného charakteru, tak z nějakého důvodu tyto civilizace reprezentují stejný nebo analogický geopolitický formát. Oni ty civilizace právě nejsou rozdělené na státní, dílčí státní celky, jako je tomu u nás na Zemi. U nás na naší planetě máme mnoho set různých států, státečků a království. Každý ten stát a ta státeček a to království prostě má nějaký prostor, zaujímá nějaké území, má nějakou svoji vlastně legislativu, má nějakou svoji vlastní historii, nějaký svůj vlastní vývoj. Ti lidé v tom státu jsou zvyklí prostě na určité tradice a tak podobně. Potíž je v tom, že vyspělé civilizace ve vesmíru takto strukturovány nejsou. A oni v podstatě všechny jsou strukturovány jako ve formě jednoho státu. Oni nemají hranice, oni nemají tady toto mnohonásobně rozdělené obyvatelstvo na té civilizační úrovni. Je to zřejmě důsledek nějakého nějakých přírodních zákonů, určitých přírodních principů a souvisí to s evolucí. Že jakmile nějaká civilizace dospěje do určitého bodu vývoje, tak se začne homogenizovat. Nastartují se tam procesy vyššího rámce komplexnosti a synergie, které potom ve finále jaksi ty hranice přepustí, rozpustí. Já nevím, jestli u všech těch civilizací, jestli všechny ty civilizace se od samého počátku vyvíjely jako jeden celek. Ale v těch pramenech, které mi byly dány ke studiu, vyplývá, že minimálně 50%, 40 až 50% těch civilizací v těch ranních dobách vývoje bylo formováno jako my v rámci mnoha různých státních celků a tak dále. A teď proč o tom mluvím? Mluvím o tom z toho důvodu, že co ukazuje, ono totiž začíná vyplývat na povrch, že jak to říct, že prostě pakliže budeme navazovat nějaké kontakty na oficiální úrovni a k tomu to směřuje všechno tady. Hovořili jsme tady o roku 2022 a to samozřejmě platí. Tak oni ty mimozemské civilizace nebo ti zástupci těch mimozemských civilizací, kteří jsou nám nakloněni, hovoříme o takzvané benevolentní skupině civilizací, oni zrovna moc velkou radost nemají z toho, že jsme takhle rozkouskováni prostě do těch různých státních celků. Mm-hmm. Oni tam probíhaly tam bilaterální rozhovory mezi zástupci aliance a třeba Blue Aviany, ale i Anunnaki Elohim a Mikaniány a dalšími. A v podstatě oni z toho moc nadšený teda nejsou, protože oni si vůbec nedokáží představit reálně, jak ten kontakt bude navazován, protože oni by správně, když to vezmeme do všech důsledků, měli individuálně přijmout zástupce každého jednoho státu na naší planetě, každé jedné gubernie nějaké, každého nějakého domorodého kmene a teď individuálně jednat s každým tím jedním státem prostě zvlášť. A to je prostě nemyslitelné. To takhle nemůže fungovat. To prostě to je šílené. A na druhou stranu si nedokáží představit a já pochopitelně mám-li mluvit za sebe, tak také ne, že by 95% států a národností světa odsouhlasilo, že by zastupovali dvě mocnosti nebo tři světové a veškerá dohoda by byla vedena přes dvě, tři světové mocnosti a my ostatní bychom jenom přihlíželi a s tím, že bychom se vlastně jaksi oddali a podepsali jakoby plnou moc, nebo nevím, jak to mám nazvat, těm třem mocnostem, to si myslím, že by asi také nedělalo dobrotu, protože nevím, jestli lidstvo je natolik morálně a psychicky vyzrálé a vyspělé, v tom slova smyslu, že by toto akceptovalo. Hmm. A právě ono pro ně, pro ty mimozemce, by byla nejideálnější situace, kdyby jsme se nějakým přirozeným způsobem postupně tady prostě pospojovali prostě do nějakého komplexního homogenního útvaru civilizačního, který by respektoval národnostní individuality, který by respektoval specifikace etnik a kořeny jednotlivých etnik a jejich tradice, s tím ale, že bychom vystupovali jako jedna civilizace, ne jako stovky států. Hmm. A teď tohle se samozřejmě všechno řeší, protože toto by bylo asi nejschudnější s největší pravděpodobností, takováto situace.
Jestli můžu, tady by to pořád svádí k tomu, někoho to určitě taky napadlo, nemohl by to být ten nový světový řád, to NVO?
No a to právě k tomu směřuju. Jo. To je teď, a to je to, proč jsem o tom nechtěl pořád mluvit, protože já teď nevím, jak to, jako mám docela obavu, jak to bude pochopeno všechno. Já na to mám nějaký svůj osobní názor, ale to už je jedno. Teď, když už jsem řekl A, tak je potřeba říct. Ukazuje se, že mocnosti, naše světové mocnosti, jsou už nějakou dobu a s největší pravděpodobností budou i nadále motivovány a vedeny, jakoby, no to slovo vedeny není správné, spíš motivovány, inspirovány k tomu, aby se tady v nějaké dohledné době prostě změnil geopolitický, globální geopolitický konsenzus právě v režimu té jedné civilizace. Teprve potom by zřejmě nastoupily, by se nám otevřely brány, dveře, vrátka do vesmíru, do toho kosmického kontextu návaznosti na ty jiné civilizace. Ono, zkusme se na to podívat z toho pragmatického hlediska. Já si opravdu nedokážu představit, jak zástupci nějaké civilizace navazují diplomatické kontakty s 398 vládami našeho světa a s každou jednou zvlášť.
Ano, rozumím.
Navíc my lidé nejsme až tak psychicky mentálně vyzráli a morálně, takže já už vidím tam to podezírání, jo, že oni navázali diplomaty a tam si dojednali něco jiného a s námi také něco jiného. A protože je to Čína, tak určitě oni budou mít nějaká další privilegia na rozdíl od nějakých menších státečků. A
tady se nabízí OSN, ale to dobře víme, že to vůbec nefunguje. Ne. No.
To je naprosto vyčichlá platforma.
Přesně
to,
jako. Tak.
Proto je tady právě tendence, možná jste to už zaregistrovali, OSN se bude stěhovat z Ameriky, ale je tady prostě taková ta tendence zrušit OSN, prostě, nebo lépe řečeno přetransformovat, přerodit, přebudovat v něco jiného, něco podstatně funkčního. Takže i toto je teďkonc na stole a toto se všechno řeší. Říkám to z toho důvodu, aby naši posluchači a diváci, kteří určitě budou konfrontováni s různými situacemi nebo s různými událostmi na geopolitické úrovni, tak aby měli na vědomí to, co jsem teďkonc řekl, že určité procesy, které se budou odehrávat z toho důvodu, aby byl umožněn už konečně ten oficiální diplomatický kontakt s jinými civilizacemi a otevřeli se nám dveře do vesmíru a abychom byli přijati do toho širšího kolektivního rámce civilizačního, minimálně v té lokální hvězdokupě těch zhruba 35 civilizací, které obklopují ten velký galaktický portál, o které jsme se nedávno také bavili. Takže tolik na úvod a vlastně tolik ještě informace vedené k té Antarktidě.
Dobře, takže to je fajn. No, to bude zajímavý, to zase bude hodně lidí křičet, že chceme NVO a podobně. Já vždycky v té souvislosti říkám, Jardo, že ono je velmi důležitý, kdo vlastně jakoby se těch planetárních prostředků ujme. Jo, že to nemůže být v žádném případě právě tento systém, který to, pokud to bude někdo jiný, tak je to v pořádku. Tak to NVO nebude NVO, ale bude nám to pomáhat. Ale pokud se to chytnou tito, který jsou u toho, tak to bude NVO. No, a bude problém na furt.
Ono je potřeba to dobře pochopit. To NVO, to je totiž už, jak bych vám to vysvětlil, to je řád, to je principiálně fungující systém. Negativní, samozřejmě. Negativní. Ano, ano. Ale sjednocení, proces sjednocení národů je, já vnímám něco jako formu. Jako korpus, jako formu. A ta ve své podstatě, to sjednocení ve své podstatě nemusí být negativní. Ono může být totiž ve finále úžasně pozitivní pro nás, pro všechny. Ale tady jde o to, jakým způsobem se nastartuje procedurálně a procesně vlastně fungování tohohle korpusu nového. Jo? Jaké tam budou motivy, jaké budou motivace, jaké budou ideje, jaká politika se zaujme. Jo? A toto je velice důležité. To je tou šťávou a tím hybným motorem toho všeho. Jo? A od tohohle to všechno bude odvislé. Přijde mi to, jako kdybychom teď stáli na obrovské křižovatce a na jedné straně máme cestičku, která vede k orwellovskému světu, zglobalizované civilizace, ale pod řádem toho orwellovského mechanismu. A na druhé straně máme tu cestičku, která vede ke globalizovanému světu, ale poctivému a spravedlivému, který bude ku prospěchu nám všem. A ta možnost, já se domnívám osobně, tam je. Tam je. Nevím, jestli existuje ještě nějaká další cesta, ale tady tyto dvě cesty jsou na bílé dní a ukazuje se, že k té křižovatce mílovými kroky směřujeme a budeme se v tomto ohledu muset rozhodovat. A samozřejmě to bude i zodpovědnost nás všech, jak to ve finále dopadne.
Mě to se pořád nabízí taková otázka. Hnutí Zeitgeist asi znáš, že?
Ano.
No, co na to říkáš? Nemohlo by to být třeba podle toho, jak oni by si představovali, nebo nebyla by to ta správná cesta jakási?
Zase můj osobní názor čistě. Já se domnívám, že hnutí Zeitgeist je určitě velice pozitivní a inspirativní jiskra, plamínek možností a pravděpodobností toho, jak by to mohlo být. Ale domnívám se, že aby to bylo opravdu dobře fungující, tak budeme muset skloubit dohromady několik různých filozofií a několik různých směrů typu Zeitgeist, jestli mi rozumíš.
Prostě
multikomplexní pozitivní jiskřičky dát dohromady tady tohoto typu. Nemyslím si, že je to jenom o Zeitgeist. Zeitgeist je určitá část toho většího celku. Je to určitá cihlička, kterou je nutné a určitě důležité použít. Ale aby ta stavba stála pevně, tak je potřeba použít ještě mnoho dalších cihliček. A teď je velice důležité, aby ty jednotlivé cihličky spolu uměly koexistovat. Aby se mezi nimi nastartovala řádná synergie a harmonie. Protože pokud to nedopadne, pokud to nedokážeme, tak to v finále skončíme, jak ta Evropská unie, jejíž v podstatě zánik v současné době vidíme v přímém přenosu. A já už jsem tady to bohužel proklamoval před nějakými 8-9 lety. Mí studenti ví o tom, že jsem hovořil, kdy a za jakých okolností se začne rozpadávat Evropská unie, protože to byla stavba, která byla vybudována na naprosto nesourodých a nekomunikujících cihličkách.
Ale přitom vlastně ta Evropská unie by mohla být jakýsi základ toho celku, ale ono to bylo vybudované prostě na špatných základech, musí rozpadnout nejdřív.
Ano, ale pozor. Já to vnímám tak, že to je zkušenost. Mm-hmm. Celá ta Evropská unie je pro nás obrovská zkušenost a v tom vidím to pozitivum. Mm-hmm. Prostě jsme si to vyzkoušeli s nějakými možnostmi, s nějakým potenciálem a zjistili jsme, že to nefunguje. Teď je potřeba se poučit z chyb. Je potřeba naprosto čestným a poctivým a upřímným způsobem rozanalyzovat a vyhodnotit, kde se staly chyby v rámci naší společnosti uvnitř Evropské unie. Mm-hmm. Ať už ve vztahu politického establishmentu vrcholného k globální společnosti, k obyčejným lidem, ale i na té mezilidské úrovni a podobně. Těch platform tam je ohromné množství. Když se poučíme z těch chyb, které jsme udělali teďkonc při konstrukci té Evropské unie, tak příště ty chyby neuděláme. A ta stavba, která se bude budovat, a zákonitě se určitě bude budovat nějaká nová, tak bude rozhodně kvalitnější, bude rozhodně spravedlivější, bude mít rozhodně spravedlivější formát, bude rozhodně čistější po všech stránkách. Mm-hmm. Ale je potřeba, aby to nebyla vůle, aby to neskončilo o rozhodování a o vůli jenom několika vyvolených skupin.
Ano,
tady se musí zasadit to, aby zde, aby byla ve hře vůle nás všech, aby zde byla vůle základny společenské, civilizační, lidské, která bude těmi lídry prosazována tam nahoře poctivým a spravedlivým způsobem.
Já tomu přesně tak si to myslím. Tady totiž pořád člověk musí opatrně s tím, protože jakmile se řekne, že by se měl ten svět jako vyslučovat, tak každý okamžitě, nebo každý, takový ty lidi, kteří to ještě vůbec nechápou, tak okamžitě řeknou, a vy chcete to NVO, kdy přece směřujete k tomu NVO těmito kroky. Jo, takže já si myslím, že si to řekne dneska velmi dobře a že lidi snad pochopí, že by to nemuselo být špatný takový ten globální svět, protože, jak jsi sám říkal, ostatní civilizace fungují taky tak.
Ano, a znovu zdůrazňuji při zachování kulturních tradic jednotlivých národností a národů.
Proč ne?
Při zachování těch kořenů, kulturních tradic, při zachování prostě toho etnika a toho všeho, co k tomu patří. Mm-hmm. Vždyť i naše tělo funguje jako jeden celek.
Ano.
Funguje na celostní synergické úrovni a je složeno z mnoha orgánů. Každý orgán je v podstatě takový stát, takový národ a ty orgány spolu spolupracují, koexistují, harmonicky spolu fungují. A díky té harmonii mezi těmi orgány si můžeme užívat pevného zdraví potom a můžeme fungovat jako dobře nastavený a kreativní celek.
Ano. Tady právě v souvislosti s tou inaugurací Trumpa, to je hrozný slovo, já se pod nemůžu vyslovit v pátek, že jo, tak tady jsou takové otázky, co se vlastně, jestli to pomůže, to zvolení Trumpa, protože to vlastně není globalista, že jo. Takže nebylo by lepší, kdyby zvítězili globalisté v tomto ohledu, ale já si myslím, že na to už bylo zodpovězeno, ne?
S globalismem a s, já nevím, s tím opakem toho globalismu, nevím, jak to nazvat, opak globalismu, co je opakem globalismu.
To opak je rozkouskování, nebo tak.
Já nechci používat slovo nacionalismus totiž, protože
to je takové nepříjemné.
Takže globalismus a opak globalismu se to má jak s monádou, jak z yin a yang, s monádou. Když se podíváte na symbol monády, tak uvidíte bílý puntík a černý puntík. A v tom bílém puntíku uvidíte černý bod a v bílém puntíku uvidíte černý bod a v černém puntíku zase bílý bod. A tak je to i s tím globalismem a s tím opakem. Ten globalismus relativisticky v sobě totiž obsahuje zárodek opačné polarity. Takže paradoxně ten Trump, on může tou svojí politikou přispět k očištění, k restartu na světové geopolitické úrovni a může tam nastartovat právě, já to nechci nazvat globalismus, ale tu synergii a ten proces jednocování, ale na úplně jiné filozofické, politické, ale hlavně lidské, lidsko-morální platformě. Je to každopádně velice komplexní a určitě i složitý a dlouhodobý proces. Ale a uvidíme, jakým směrem se to všechno nakonec bude reálně ubírat.
Už i to prostě, že pokud by s námi chtěli komunikovat jiné civilizace, tak opravdu není možné, aby komunikovali s každou Urundi, Burundi a Nevinsko, s každým extra. Že...
Při vší úctě, jako samozřejmě k těm národům, a to prostě není možné.
Ano, ty zájmy jsou jiný určitě, ale ve skutečnosti, když to tak vezmeme, tak zájem lidstva, člověka je prakticky velmi podobný, jak nějakýho černouška tále, tak nějakýho eskimáka, jsou velmi podobný zájmy. Takže stačí to jenom sloučit nějakým způsobem, vytvořit nějaký takovou společnost globální. Ano, já jsem pro samozřejmě, ale nesmí to být pod vládou těchto současných prostě dravců, který se snaží tím způsobem to všechno naopak využít pro sebe. Že jo? Takže to je špatně. Pokud to bude pod vládou, nebo abych to řekl, pod vlivem nějakých lidí, nějakých organizací, který budou konat ve prospěch lidstva celkově a nikoli ve prospěch svůj, tak si myslím, že se té globalizace nebo toho sloučení všech absolutně nemusíme bát.
Mm-hmm. Tak a já se teď vrátím, jestli Pavle dovolíš, zpátky v té Pizzagate. On se totiž ukazuje, že to všechno je o rituálech. Je to o rituálech, které mají dlouhodobé historické kořeny a to všechno je navázáno na určité rodové, ale i skupinové linie lidských bytostí, které z historického hlediska si jednak privilegují právo rozhodovat nad osudem nás všech. Z takovýchto jedinců se potom stávají prezidenti světových mocností, ale bohužel je potřeba konstatovat, že tady do těch rituálních různých obskurních aktivit, kde bohužel hrajou velkou roli i naprosto nevinné a nešťastné děti, které jsou mnohdy unášeny a pro tyto rituály využívány tady těmito psychopaty, tak bohužel tady do těchto aktivit je zainteresováno, zdá se, i poměrně velké množství jedinců z showbiznisu. A z showbiznisu z mnoha různých úrovní. Takovým speciálním případem je žena, která se jmenuje Marina Abramovič, která má mimo jiné velice úzké vztahy a měla na vrcholné politiky, včetně rodiny Clintonů a nebo toho Johna Podesty a tak dále. Já bych tě, Pavle, poprosil, aby si teďkonc pustil video, které bylo natočeno v roce 2004.
Ano, to chystám,
A tady se právě ta Marina Abramovič schovává za kulturní štít jakési umělecké tvorby. To uvidíte za chvilinku na tom videu. Představte si, že toto video bylo zrealizováno v muzeu Nikola Tesly v Bělehradě v roce 2004. Podle mého názoru jde o neuvěřitelně hloupý rituál, ve kterém byla použita urna. Ta koule, kovová, to je urna, ve které se nachází popel Nikola Tesly. Tady toto video je oficiálně k dispozici na YouTube a je oficiálně prezentováno jako vrcholné umělecké dílo. Tak se prosím vás pěkně podívejte.
Tak ještě jednou zapustím, aby se to viděli.
Podle názoru celé řady alternativních badatelů jde o rituál, prstokladný magický rituál. Proč byl k tomuto rituálu použit popel Nikola Tesly, to ví Bůh. To se asi už těžko dneska dozvíme. Ale aby rituál měl určitou sílu a razanci, tak samozřejmě čím více lidí ho uvidí, nebo jak to řeknu, čím více objektivně je prezentován, proto oni ho umístili také na ten internet, tak potom samozřejmě ten proces má daleko větší razanci a větší potencialitu. Takže to je jen takový příklad na začátek, co všechno nebo za čím vším se skrývají tady tyto, řekl bych, jakoby na první pohled umělecké a kulturní výtvory. Mm-hmm. Já, když jsem byl seznámen s tou aferou Pizzagate, tak, jak říkám, mě tam zaujalo především ne to povrchní, co se tady v těch médiích jakoby rozvádělo a analyzovalo, ta politika, která s tím je spojená, a ta kriminalistika, kriminologie, to vyšetřování ze strany FBI a tak dále. To je samozřejmě všechno velice důležité a nutné, ale to je všechno jenom povrch. Mm-hmm. Mě tam, co mě zarazilo, tak to byl jednoznačně faktor satanských rituálů. Je potřeba si uvědomit, že tady tyto satanské rituály, jejich několik verzí, jejich mnoho odnoží, byly vždy na naší planetě praktikovány psychopatickými vládnoucími pokrevními rodinnými liniemi, a to po víc jak 30 tisíc let. Existují výzkumy specificky vedené, které nám odhalily v to, že minimálně posledních 30 tisíc let je tady ta praktika, tady uvnitř naší civilizace, takto vedena. Ale teprve nedávno směrem k veřejnosti byly tyto kořeny odhaleny a další souvislosti se postupně odhalují. Já na toto téma připravuju samostatný materiál, který bych chtěl v dohledné době opublikovat. Mm-hmm. Důležité je říci, že tyto pokrevní linie rodové, oni kolektivně byli našimi předky známy jako takzvané balovy síly, anebo také synové Beliala. Tyto entity začaly sofistikovaným a komplexním způsobem, teď použiju to slovo, řádit na naší planetě i zhruba ve středním věku epochy atlantské, to znamená někdy mezi 74 tisíci až 13 tisíci lety před naším letopočtem. Odkud se tu zebrali tyto rodové linie? Oni jsou ve skutečnosti důsledkem, fatálním a velmi dramatickým důsledkem zvrácených genetických experimentů, které tu v prehistorickém období na různých místech našeho světa realizovaly jisté mimozemské frakce, které jsou v současné době odhaleny pod názvem preadamité. Mm-hmm. Tito preadamité jsou humanoidi. Já jsem o nich trošičku hovořil už v některých z minulých pořadů a budu se k ním stále ještě vracet v budoucnosti. Protože abychom dostatečně kvalitně pochopili stávající stav světa, psychosomatickou, morální, mentální, genetickou, fyziologickou úroveň našeho lidstva, tak je potřeba být seznámen s genezí aktivit tady těchto obskurních bytostí zvaných preadamité. Tito preadamité zcela evidentně, mimo jiné, dělali rozsáhlé experimenty s takzvaným árijským genomem. A tyto experimenty zcela určitě, dneska to víme zpětně, nepadly na úrodnou půdu, ale bohužel způsobily v určitých liniích našich předků poměrně výraznou devastaci genomu, ze které a v důsledku této devastace se v rámci dalších tisíců a tisíců a tisíců let z hlediska z pohledu epigenetiky a pohledu dědičnosti vyvinuly psychopatické aspekty osobnosti, a tyto silné psychopatické aspekty osobnosti jsou děděny v těchto rodových liniích do současné do současné doby. Já bych tě, Pavle, teď poprosil, aby si ukázal obrázek fotografii toho jednoho domorodého indiána, který tam je, a poprosil bych o největší rozlišení, které je možné, protože ta fotografie by měla mít...
No tam je toho víc, to je ten, jak má na tom těle ty...
Ne, to je ten, co má takové divné oči.
Ty divné oči.
Ano, vlastně. Tak toho bych poprosil.
Ano, už je tam, doufejme, že jo, ale rozlišení, já to zkusím nějak.
Tak. Jde mi o to, aby diváci, především diváci, posluchači, nikoliv diváci, a zkus to potom, pokud možná ještě zvětšit.
Ano, už jsem to udělal.
Tak, podívejte se, prosím vás, pěkně tady na tuto postavu. Toto je domorodý indián, je to Liduet z ostrova Nová Papua. A podívejte se dobře na jeho oči. Tento Liduet disponuje blankitně modrýma očima. Není jediný. Celý jeho kmen a ještě několik dalších kmenů v lokalitě Nové Papuji a Guineji vykazuje tady tuto naprosto fatální genetickou uchylku. Dalo by se říct, je genetický paradox. Věda jako taková si tady s tímto faktem dost dobře neví rady, a proto je tady tento marker tabuizován a skrýván před veřejností. Ve skutečnosti se díváme nyní na jeden ze smutných dopadů a důsledků genetických pokusů a experimentů preadamitů, které tu byly prováděny před několika desítkami tisíců let na naší planetě. Tady tyto kmeny domorodé a další genetické linie jsou bohužel smutným mementem. A lidojedství jako takové je součástí určité formy psychopatie, psychopatických rysů, které jsou zase důsledkem degenerovaného genomu u těchto jedinců. Nejsem odborník na zoologii a biologii jako takovou, ale když se podíváte kolem sebe, podíváte se i do zvířecí říše, tak zjistíte, že zvíře je schopné zabít zvíře stejného druhu. Například ve chvíli, kdy probíhá říje. Zvíře je schopné zabít zvíře stejného druhu nebo i jiného druhu, protože prostě má hlad a potřebuje se nějakým způsobem nakrmit. Ale skutečná podstata lidojedství spočívá, a teď toto chci zdůraznit, v takzvaném rituálním pojídání syrového mozku. Mm-hmm. A toto je fakt, se kterým budeme ještě za chvilinku pracovat dál. V prostředí lidské civilizace a v prostředí lidské bytosti je lidojedství naprosto anomálie. Je to porucha. Je to exces, který je, jak jsem už zdůraznil, smutným mementem a svědectvím nepodařených genetických experimentů na lidstvu nebo na určitých etnikách nebo lidí, který tu byl realizován a prováděn v prehistorickém období. Já bych nyní, Pavlíku, tak, další obrázek. Toto jsou, prosím vás, pěkně domorodí jedinci z Tichomoří. Jsou to jedinci z kmenů, které pochází z Guineji. Všimněte si, jakým způsobem mají upravené čelo. Hřeben, který je výsledkem rituální úpravy čelní oblasti lebky, je tady v těchto oblastech, ale i na jiných místech světa dodnes velice rozšířen, a ve skutečnosti se jedná o kargokult. Je to rituální vzpomínka na plazí entity, které v prehistorických a pravěkých dobách zde působili a genetickým způsobem a geneticky manipulovali s lidskou bytostí. Toto jsou v podstatě kargospomínky předávané z generaci na generaci prostřednictvím rituálního poškození, se tak mohu nazvat, čelní oblasti lebeční. Poprosil bych o další fotografii.
Vše tam, to tělo, ano.
Děkuji, tak. Toto je fotografie příslušníka jednoho z domorodých kmenů Africe. Všimněte si, mám tady bohužel pouze výřez části těla, ale takto je poškozená kůže a deformovaná kůže po celém těle dotyčného jedince. Ve skutečnosti tady tyto puchýřky symbolizují šupiny. Opět se jedná o kargokult. To znamená o genealogicky předávanou vzpomínku ve formě rituální úpravy pokožky, jakožto masivní emoční vzpomínku na doby, kdy prapředci tady těchto lidí sdíleli své oblasti, kde bydleli a kde se vyvíjeli s plazími entitami. Takovýchto příkladů bychom samozřejmě mohli najít velmi mnoho i na různých jiných místech světa, ale já předpokládám, že tady toto jako určitá ukázka pro naše posluchače a diváky postačí.
Dobře.
Tak nyní, než budeme pokračovat v další výkladu, bych poprosil, jestli můžeme, Pavle, krátkou písničku.
Krátkou písničku dáme.
Nebo nějakou písničku, hlavně hezkou.
Hlavně hezkou, no tak
musí být krátká.
Co jinýho než katapult, když hezkou. Tak jedeme.
Thank you. lidi kašlu na okolí, za příští ráno delí.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak krátká písnička od naší oblíbené kapely Katapult zazněla. A my tu máme další část dnešního pořadu s Jardou Chvátalem. Vypadá to podle všeho, vážení posluchači a diváci, že ten čas nám Jarda bude ještě nějaký věnovat, takže držme palce, protože dneska jsou opravdu samý velmi význačný a zajímavý informace, že to ještě nějakou tu půl hodinku aspoň vydržíme a že ten briefing ještě počká chviličku. Takže Jardo, prosím, můžeš pokračovat.
Takže ještě jednou vítám posluchače a přátelé a příznivci našeho pořadu, kteří přišli k mikrofonům nebo k obrazovce později. Navážu na informace, které tu zazněly před písničkou. Podle všeho tedy, podle těch všech střípků, kdy se poskládáme dohromady, se ukazuje, že za tou novodobou aférou Pizzagate stojí aktivity novodobé psychopatické vládnoucí kasty, která je logickým genetickým pokračováním prehistorických důsledků genetického inženýrství skupiny mimozemských entit, které se zastřešují pojmem či názvem synové Beliala nebo takzvané Balovy síly. Faktem ovšem je, že tady ten genetický původ jejich sadismu, myšleno především u aktuálně žijících rodových potomků původních hybridů, byl oficiálně identifikován až v současné době. Takovým kardinálním příkladem může být případ Elizabeth Guty, čili Alžběty královny. Ona, zdá se, je exemplárním příkladem degenerativní psychopatie, která je oficiálně potvrzena a vlastně i nepřímo přiznána oznámením o jejím extrémně vzácném onemocnění krve. Oficiálně, aby se zastřela pravá skutečnost totiž této věci, byla veřejnosti poskytnuta informace, že královna trpí takzvanou hemofílií, což je všeobecně známé onemocnění a předpokládám, že i naši posluchači a diváci ví zhruba, co se jedná. Reálně ale zdá se tady v tomto případě jde o záměrně falešnou identifikaci jejího onemocnění, které se ve skutečnosti nazývá jinak. Nazývá se kuru. Kuru. Co to kuru ve skutečnosti je? Kuru je prionové onemocnění, které patří do skupiny transmisivních spongiformních encefalopatií, ve zkratce TSA. Vyskytuje se u příslušníků, nebo poprvé bylo, nebo na počátku toho všeho, bylo objeveno u příslušníků domorodého kmene Fore právě na té Nové Gvineji, jakožto důsledek rituálního kanibalismu. Zde konkrétně v pojídání syrových mozků zemřelých osob hrálo velice důležitou roli. Je potřeba pochopit, že nemoc kuru není nemocí ve smyslu nákazy organismu jiným organismem, například bakteriální nebo virovou cestou nebo parazitární cestou. Ale spíše jde o poruchu organismu v důsledku přítomnosti a působení látky, kterou tělo neumí likvidovat, respektive metabolizovat nebo vyloučit. Takže sečteno a podtrženo, kuru je tedy neurodegenerativní onemocnění, způsobené dlouhodobým kanibalismem mezi lidmi. A bylo poprvé identifikováno u nich domorodé populace Papuji Nové Gvineji. Důležité tady na této skutečnosti je fakt, že tady tento druh kanibalismu přetrval do současné doby a s největší pravděpodobností je velice skrývavým a utajovaným tajemstvím realizovaným mezi elitou nebo elitárními strukturami našeho světa. Takže ještě já to jednou radši prostě to zopakuju. Kuru je druh přenosné spongiformní encefalopatie. Je způsobeno priony, které způsobují abnormální vazby specifických proteinů, je se ve většině případů nacházejí v mozku a které jsou velmi podobné takzvané Creutzfeldt-Jakobově chorobě, která je naší veřejnosti spíše známa jako nemoc šílených krav. Je to určitý druh příbuzného onemocnění. Mm-hmm. Potíž tady je ta, že toto všechno poukazuje na to, že ti jedinci, kteří jsou infikováni tady touto, nebo u kterých se rozvine tady tato porucha mozku, tak zcela určitě museli mít dlouhodobě co dočinění s pojídáním mozku v syrovém stavu. Ano?
Lidského.
Lidského mozku. To je na tomto fatální a šílené, dalo by se říct. Mm-hmm. Já bych tě poprosil, jestli by si ukázal další fotografii.
To je ta lebka?
Ano.
Tak to je ta možná, samozřejmě, taková tak. Ornamentová. Už je tam, takže můžeš povídat, Jarzom.
Na první pohled ta lebka vypadá a do určité míry z určitého úhlu pohledu by se dalo říct, že je uměleckým dílem. Ale z hlediska takového reálného a pragmatického přístupu se díváme na rituální předmět, mm-hmm. na rituální objekt, který pochází právě zase z Tichomorských ostrovů, pochází z jednoho kmene lidojedů, kde, řekl bych, na magické úrovni jsou dlouhodobě vedené rituály za používání tady těchto ornamentálně vyzdobených lebek, jež vzývají takzvané balovy síly, neboli Belialův potenciál v prostředí naší lidské civilizace. Mm-hmm. Takže děkuju za tu fotografii.
Mm-hmm. Dobře.
V současné době víme, nebo alespoň podle těch informací, které se ke mně dostaly, víme, že i prostřednictvím klasického mozkového skenu můžeme onemocnění kůru diagnostikovat. Což si myslím, že by mohlo výrazně pomoci při komplexní vědecké identifikaci psychopatů s kanibalistickými sklony uvnitř naší lidské společnosti. Existuje skupina, jak už jsem řekl před chvilinkou, poměrně významných důkazů, které potvrzují všudy přítomnou existenci společenství právě balové síly. Specifickým příkladem mohou být Šalomounovy ostrovy nebo region už zmíněný Papuji Nové Guineji, ale i dalších ostrovů v Tichomoří. Ve skutečnosti ale nejde jenom o Tichomoří, ale jde i o jiné lokality na naší planetě, například v Africe nebo dokonce v Amazonii, kde se tady s těmito aspekty a s těmito pozoruhodnými a bizarními a řekl bych pro normálně uvažujícího člověka fatálně zvrácenými aktivitami můžeme setkat s tím, že tyto aktivity už dávno přerostly i do naší moderní společnosti ve formě kultu Belialových dětí, Belialových synů a tento kult je z nějakých důvodů skrytým způsobem provozován v prostředí politické elity, ale i elity showbiznesu a dalších oblastí našeho světového establishmentu. Samozřejmě, že se tyto věci, a na to chci zdůraznit, tyto aktivity, týkají pouze určitých jedinců a určitých skupin lidí. V žádném případě, a to zdůrazňuji, nelze toto přenášet komplexně na vrcholný politický management nebo na show business jako takový. Mm-hmm. To samozřejmě v žádném případě ne. Takže já si myslím, že k tomuto tématu ještě jednu věc bych chtěl říci, takovou hodně zajímavou záležitost.
To jsem chtěl zeptat taky, když ještě předtím, Jardo, oni toho teda využívají, těchto úchylek, dalo by se říct, tohoto genetického inženýrství, to bylo úmyslně, tak to
ano, oni to.
Oni toho využívají s tím, že vlastně mají nějaký jiný schopnosti, které běžní lidi nemají, a oni je využívají tím pádem k tomu, ano, jestli tak myšleno, no, dobře.
Teď si uhodil řebíček na hlavičku, protože to je to finále, k čemu vlastně směřuji a co jsem chtěl teď říci, a děkuji, že mi to jakoby urychlil svým dotazem. Tady jde o to, že lidská bytost je producentem biochemické látky, která našim prapředkům a jistým ezoterickým kruhům a jistým zaseceneckým skupinám a samozřejmě i tady těmto vládnoucím rodovým liniím je známá jako Argentum Astrum, nebo také jako esence Ormus. A tady tato esence je produkována endokrinními žlázami, nebo dvěmi endokrinními žlázami, které se nachází v mozku. Je to především podvěsek mozkový, částečně pak češínka mozková. A tady to rituální pojídání mozkové tkáně s největší pravděpodobností je právě snahou o jakési primitivní rituální přijetí síly, chcete-li, nebo energie, anebo tady té chemické esence od protivníka, nebo od té oběti, která bohužel samozřejmě je potom v rámci toho rituálu
obětována. S největší
pravděpodobností obětována. Tak, přesně tak. Takže to je ta podstata. Jo. To je ten důsledek, ta podstata. Samozřejmě, že z hlediska objektivního je toto naprosto všechno pomílené. Tak toto prostě vůbec nefunguje, ani prostě fungovat nemůže v žádném případě. Protože extrakce ormus látky je poměrně komplikovaná záležitost a kort, když v současné době my lidé produkujeme tady tuto látku v potenciálu nějakých 2,5% pouhých. To je naprosto zanedbatelné množství, které ani dost dobře extrahovat nejde v tomto objemu. Něco jiného je, když by chom produkovali Argentum Astrum, respektive Ormus esenci, na nějakých 80, 70, 80, 90%. Pak by to mělo svůj smysl. Navíc tady tato psychopatická, tyto psychopatické rodové linie, tím, že jejich předci bohužel podlehli těm destruktivním genetickým experimentům, tak v důsledku poruchy genomu oni jsou zbaveni produkce Argentum Astrum zcela. Ano. A tyto aktivity směřují, zřejmě je to určitá zoufalá snaha, rituálně nějakým způsobem ošetřená, získat tady tuto látku od oběti. Krátkosti řečeno. Existuje velice zajímavý klip skupiny Pink Floyd. Skupina Pink Floyd je všeobecně známá skupina.
Ano.
A písnička nebo její projekt Zeď, ano, je nejméně známý projekt. Ano, Wall. A za poslední 20 let se tato písnička, tady tento projekt, prezentuje celou řadou různých klipů. A já jsem nalezl v prostředí internetového média klip, bohužel jsem ti tu adresu zapomněl poslat, ve kterém v jisté fázi toho klipu za sebou pochodují děti a tyto děti mají na obličeji prasečí masky.
Mm-hmm.
A na konci toho svého pochodu, na konci jakoby toho chodníku, padají do mlýnku na maso.
Aha.
Na první pohled to je naprosto šílená záležitost. Jo?
Jasně.
Ale podle mého názoru to je určitý druh sdělení veřejnosti. Je to pouze moje domněnka. Samozřejmě se mohu mýlit. Ale mám za to, že producenti toho klipu ve spolupráci s tou skupinou, která samozřejmě se pohybovala v těch nejvyšších patrech showbiznesu, se snažili veřejnost informovat.
Myslím, že jsem to našel.
Ano.
Pustím tam ten klip.
Děkuji. O určitých velice fatálních aktivitách, které se odehrávají uvnitř naší společnosti a které do určité míry, bohužel, se dotýkají nebo mohou dotýkat potenciálně i našich dětí. Já bych vůbec nebral na lehkou váhu některé z klipů tady skupin aktivních showbiznisu. Vůbec bych nebral na lehkou váhu určité filmové snímky, které jsou také součástí vrcholného showbiznisu. Protože v nich jsou schované, skryté, ukryté pod informace pro nás, pro širokou veřejnost, abychom si cosi uvědomili, abychom nějakým způsobem byli alespoň trošičku informováni, protože oni, ti, kteří ví a kteří to myslí s námi dobře a kteří stojí na té naší straně, tak oni nemohou tady tyto informace prezentovat jak se říká, na plnou pusinku, objektivně a napálit to, ano, to je ten klip, a napálit to prostě se vším všudy prostě v médiích a podobně. Protože to je ten mlýnek, vidíte to?
Mm-hmm.
To by nedopadlo... To by...
Pardon, já jsem chtěl trochu pustit zvuk, lekce, a on to vystřelilo moc, ale povídej, Jardo, samozřejmě.
To by samozřejmě nedopadlo dobře a títo lidé a tyto skupiny by asi dlouho nedožili. Proto je tu taková zvláštní vedená, taková zvláštní strategie, kdy oni s námi, ti pozitivní, z toho jsou show businessu, z té politické oblasti vrcholné, se snaží komunikovat pod prahovým způsobem ve formě určitých analogií, určitých náznaků, určitých jakoby archetypů s přáním a vědomím toho, že nám to dojde, že nám to v hlavě docvakne a že pochopíme, o co tu jde.
Ano. Dobře, můžeš dělat klidně, já to zastavím teda, protože už asi přijdeme trochu jinam, nebo ne?
Ano. Tolik k té druhé části toho našeho povídání, to znamená, to je ještě ten odkaz na to Pizzagate. Já bych teď konci se, jestli nějaká otázka nebo to dotaz ze strany posluchačů, abychom dali také prostor posluchači, jestli tu něco je. A potom bych pokračoval v té třetí části.
Ano, je tu víc takových otázek, ale tohle to mi asi trochu zaujalo. Pane Chvátele, jak víme, mimozemšťané podle výzkumu a vědy nejsou humanoidi. Tedy lidé, a proto jim bylo dané jméno Ebe. A proto asi nebude možné s nima nějaké, nebo nebudou s nima možné nějaké dohody. Mimozemské rasy, kolik myslíte, že jich tam existuje? Takže takový trochu skeptický od jednoho posluchače asi.
Mm-hmm. Zkrátka Ebe znamená extraterrestrial biological entity. To znamená mimozemská biologická entita. A biologická entita může být i humanoidního charakteru. Mm-hmm. Nemusí, ale může.
Mm-hmm.
Z všech těch zkušeností, které doposud jsou ze strany kontaktérů, insiderů, z mé vlastní zkušenosti, ale i jiných výzkumníků, badatelů, se ukazuje, že v prostředí naší galaxie, a já to zúžím, v prostředí naší planety, se ze 70 až 75% vyskytují zástupci právě humanoidních forem civilizací. z nějakých 20, 25, 30% zástupci nehumanoidních forem civilizací, které jsou především prezentovány entitami plazoidního, plazího, drakoniánského charakteru, které jsou prezentovány ve formě například typu Grace, což je taková polobiologická, poloelektronická entita. A samozřejmě tu jsou ještě ve fóru entity nehmotného charakteru, energetického, ale ty už nespadají potom do toho rámce EB extraterrestrial biological entita.
Mm-hmm. Takže to je asi odpovězeno. Já zkouknu, jestli tu ještě něco jiného. Možná, že byste mohli třeba někdo v rychlosti zavolat teď, dokud je trochu času. Aha, tady ještě k té kouli. Jak tam byla to umělecké dílo, ta koule. Odrážela se na té kouli pyramida. Co tam bylo vidět? Ptá se tady posluchačka. Já jsem tam žádnou pyramidu neviděl, ale můžu tam pustit ještě jednou. Pyramida.
Je možné, že mimo záběr kamery v rámci toho snímku byla někde na tom stole položena ještě pyramidální struktura, pyramidální formace, čemu bych se osobně vůbec nedivil, protože z hlediska rituálního, ale i z hlediska tady těch, řekl bych, rodových psychopatických linií, hraje pyramida, nebo respektive symbol pyramidy, poměrně důležitou a velice podstatnou roli.
Já se tam nic neviděl, ale to je jedno. Pak ještě, odkud jsi se to o královně Alžbětě dozvěděl? To by měla asi nějaké příznaky, ne? Mm-hmm. Jak se projevují takové příznaky toho právě?
Ty příznaky se právě projevují tou formou toho psychopatismu, ano. A formou toho kanibalismu a podobně. A to s tím to spolu souvisí. Jenomže tady jako što my, obyčejní příslušníci lidské společnosti, těžko budeme schopni detailním způsobem mít možnost, detailním způsobem analyzovat a zkoumat přirozené každodenní projevy takové osobnosti, jako je anglická královna. To bohužel. Pakliže se s těmito lidmi setkáme, tak na předem připravených aktivitách, na předem připravených akcích, a to jenom po určitou krátkou dobu. Mm-hmm. A víte o tom, že i například Hillary Clintonová, na které bylo vidět i z jeho projevu určitá dávka toho psychopatismu, tak ty psychopatie, tak byla připravena. Oni dokážou ti jedince nastavit takovým způsobem, aby na tu kameru a před tu veřejností dokázali vystupovat takovým jakýmsi, pokud možno, přirozeným způsobem. Já později určitě, ale musím to se skupit, protože já na tom materiálu pracuju dál, uvedu a pokusím se uvést zdroje bližšího charakteru, určité odkazy, prostřednictvím kterých budou možný, diváci budou moci si rozanalyzovat samostatně a komparativně posoudit tato fakta.
Dobře.
Zatím k tomu přistupujte jako k hypotetické záležitosti, jako k informacím, nad kterými je dobré se zamyslet.
Máme telefon. Takže ho
dobrý
vezmu.
Večer, přeju. Pane Chvátal, já mám k vám vlastně dva dotazy. Prosím vás, mezi co se dá počítat třeba ty ženy, které v Africe někde si dělají ty vysoké, ty dlouhé krky?
Ano.
To by mě zajímalo.
Ano.
A druhý dotaz, prosím vás, teď se objevilo na YouTube spoustu filmíků, že Země je plocha. Co si o tom myslíte vy?
Že ano. Co? Já jsem nerozuměl. Že co?
Že země je plocha.
Je plocha, jasně.
Je to hodně teď na YouTube, tak ano. Můžete se na to sám podívat. Já vám děkuju, přeju hezký večer.
Jinak ty ženský krky dlouhý jsou krásný, ale...
No.
Tak děkuju za dotaz. A mějte se hezky. Ony aktivity u žen s vazbou na té dlouhé kriky je v podstatě také kargokult, podobně jako uměle tvarované lebky do šišatého, dlouhého šišatého tvaru. U těch lebek to ale potřeba ještě rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou tedy uměle tvarované lebky, což je celosvětově rozšířený fenomén a byl to hlavně rozšířený fenomén, dokonce i tady v Evropě. Dodnes je rozšířen u některých indiánských kmenů v severní Africe, ve střední Africe, v Amazonii, ale také v Asii a v Tichomoří. A pak tu máme nálezy dlouhých lebek, které ale nejsou důsledkem úpravy týlní a kraniosakrální oblasti leveční, ale jsou přirozeným výsledkem specifikace genetické. Toto je potřeba tedy rozlišovat. Co týče umělé úpravy lebek, jde také o kargokult a vzpomínku právě na preadamity. Na tu preadamickou civilizaci, nebo zástupce preadamické civilizace, které tu v pravěkých dobách prováděly ty nepěkné genetické experimenty na lidské populaci v různých místech našeho světa. Stejně tak dlouhé krky, to je to samé. Já příště, musím si na to vzpomenout, bych tady ukázal několik obrázků, namalovaných obrázků ze strany některých insiderů, kteří měli možnost vidět teď před několika týdny čerstvě objevené hroby a hrobky zástupců preadamitů v Antarktidě. Ono to, co se teď děje a odehrává v té Antarktidě, má právě souvislost do určité míry i tady s těmito nálezy. A ukazuje se, že tyto humanoidní entity disponovaly nejen dlouhými lebkami, vysokými lebkami, ale i dlouhými krky. Co se týče, to byla ještě ta další otázka, co se týče placaté země. Já osobně, a konzultoval jsem to zase se svými vlastními zdroji, se domnívám, že toto je nějaký druh operace, záměrné operace k odvedení pozornosti od podstatně zásadnějších a důležitějších fakt. Já osobně bych tomu nevěnoval absolutně žádnou pozornost. A co se týče diskuze, a oni tam mají samozřejmě, já jsem si to studoval, ty materiály, tam mají celou řadu takových důkazů a jakoby důkazů a zdůvodnění a podobně, tak bych poprosil, použijme normální, obyčejný selský rozum. Položím tady jednu otázku. Ukažte mi v přírodě nějaký přirozený plochý objekt. Ukažte mi přirozeně plochou planetu, přirozeně ploché slunce. Ukažte mi přirozeně plochý objekt makrokosmického charakteru. Rád bych viděl plochý mrak nebo nějaké ploché zvíře, které by prostě tady pochodovalo na plocho. Příroda nevytváří plochý tvar nebo nepracuje s plochými tvary na makroúrovni našeho světa. My se s plochými tvary můžeme setkat ve formě listů na stromech nebo můžeme se setkat s plochým obláskem. Ale ten plochý oblázek je plochý proto, protože na něho působily určité fyzikální síly, které ho sformovaly právě do toho plochého tvaru. Plochý list je plochý z toho důvodu, že příroda pamatovala na proces zvaný fotosyntéza a ten list prostě potřebuje mít co největší plochu kvůli příjmu světla. Ale neviděl jsem nic v makrokosmu, co by bylo plochého. Jo? A nebudu to dál toto rozvádět.
Ano, ale navíc je tu telefon, takže
mně toto skutečně přijde jako plochá země. Omlouvám se, ale mi to přijde jako opravdu nesmyslná.
To už spíš dutá, to bych ještě člověk to ale plochá, taky mi nepřijde divný. Dobře, telefon je tady další, takže halo, jste vysílání, dopaknovala.
Dobrý večer, u telefonu Jarda. Já jsem sledoval spoustu tady těch pořadů o těch mimozemšťanech a tam lidi uváděli jako svědci, že byli unášeni třeba i ne humanoidními tvory, ale jako hmyz, že byli.
Ano, ano, máte pravdu. Mm-hmm. To jsou takzvané bytosti kudlankovitého charakteru. Ty jsem nezmínil. Chtěl jsem je zmínit, ale pak už jsem to nechtěl natahovat zbytečně. A tyto entity skutečně operovaly, možná, že i částečně operují prostředí naší planety v současné době a patří do té skupiny těch 30% nehumanoidních inteligentních entit. Ano, máte pravdu.
Hmm. Dobře, děkuji vám.
A taky děkujeme, na shledanou.
Na shledanou.
Tak, ještě to je takový,
ano.
Že jsi neodpověděl, kolik těch mimozemských ras asi teda tam existuje podle toho.
Aha. Mhm. Víte, já jsem na to neodpověděl z toho důvodu, protože jsem na to zapomněl odpovědět, takže se omlouvám.
Jasně.
Tady ta odpověď ale je poměrně dost komplikovaná z toho důvodu, že tu existuje obrovské rozpětí názorů. Například Bill Tompkins, který patří mezi poměrně známé insidery, teď zítra na mých internetových stránkách metrix.radice1.cz vyjde první část rozhovoru s ním, tak on hovoří o několika tisících druzích mimozemských entit, které v rozpětí několika tisíců let operovaly v prostředí naší planety. S tím, že velká většina z nich v podstatě byli jacísi návštěvníci, pozorovatelé, kteří příležitostně jakoby nahlédli do toho portfolia naší civilizace, naší planety, do toho biosystému a zase odešli a už se tu neukázali. Hmm. Já se domnívám a spíš jsem zastáncem toho, že takové ta verze, protože nemá smysl tady ukazovat a poukazovat na přítomnost tisíců různých entit v rozpětí 40 tisíců let, to z praktického hlediska nemá žádný smysl, si myslím, ale spíš bych poukázal na to, že aktuálně v této chvíli, nebo v těchto letech, posledních 15-20 letech, se aktivně pohybuje v prostředí naší planety asi 16 typů mimozemských civilizací, z nich 14 je humanoidního charakteru.
Dobře, díky. Máme tu další telefon. Volá nám Pepa. Takže Pepo, chci vysílání.
Já vás slovo i tebe, Pavle.
Ahoj.
Mě napadlo s tím mozkem, s těma látkama v tom mozku, jo, jestli není to nějaký jako třeba úmysl stvořitel, nebo jak to budeme nazývat, aby právě k tomu kanibalismu nedocházelo, když tam jsou látky, které vlastně tělo není schopné spotřebovat a jakým způsobem
ano.
se na
ano,
tom ty látky.
Tak. No,
to je takový jeden postřeh, takže asi to jo. A potom takový celosvětový fenomén tetování, jo. Co to je zase za kult? Celebrity, policajti, státní úředníci, soudci, dneska všichni potetovaní. Dřív to byla výsada kriminální
kulinovice,
Minkovice.
Ano, to je taky zajímavý postřeh, ano.
Ano.
Dneska to je strašný tetování všude, že jo? Protože já dneska potkám policajta, on má na krku kérku jak Valdičák nebo Zmírova, jo?
Tak třeba tam odsud pochází, nebo tam taky byl nějakou dobu, kdo ví, no.
To spíš takový postřeh, a pak ještě s tím Trumpem, to jsem tam psal, Pavle,
já vím.
Jestli to je dobrý, jestli byl zvolený nebo nebyl. A Jaroslav tam řekl to strašně zajímavé, co mě docvaklo, že opravdu, jako když máte třeba nějakou stavebnici a už ji máte složenou a pak vám třeba nějaký články zbývá a vy nevíte, kam je zařadit, tak zjistíte, že to je celý blbě.
Ano,
a musíte to celý rozsypat a z těch součástek postavit něco nového, protože on strašně prosazuje to, jako ty jednotlivý jako zájmy národů, že jo, a zachování toho, jo. Tak to, co tam Jarda řekl, tak je opravdu možná pravda, protože já jsem si říkal, asi ten Trump je neštěstí na tohleto, ale on možná tu globalizaci, protože víš, Pavle, že já jsem zastánce globalizace, nevím jaký, ale jsem zastánce toho, že jednou to tak musí prostě dopadnout.
Ano, jde o to, pod jakým velením to bude,
no,
nebo vedením.
Jednou, prostě tady nemůže být 300 jazyků, 500 jazyků a národů a všeho, jednou prostě musíme být obyvatelé nějaký planety, země,
ano.
asi v budoucnu.
Ano.
To je asi tak všechno, jestli Jarda cítí potřebu k tomu něco říct.
Ano, ano, děkuji, jinak, těm, děkuji ti.
Jinak vás oba zdravím a mějte se krásně samozřejmě.
Taky, taky hezky.
Taky, Pepo, ahoj.
Děkuji pěkně za tento dotaz, nebo spíše za připomínky a názory. A to jsou dobré postřehy toto, totiž. To jsou velice dobré postřehy od toho, Pepi se jmenuje?
Ano, Pepa z Pardubic. Krychlič žije, prej.
Posluchače a diváka Pepi. Já s tím rezonuju, ano. A jsem přesvědčen o tom, že v následujících 2 letech se ohromné množství věcí na naší planetě změní. A víte, jak to je. Každá změna ze začátku trošku bolí, protože je to nezvyk. Jo? My jsme si prostě zvykli na určité procesy, na určité strukturování něčeho, na určité podmínky, na určité pozadí. A i když víme o tom, že to není dobré, že to není optimální a vadí nám to do určité míry, tak ale se na druhou stranu, jak se říká, už jsme si na to zvykli.
Mm-hmm.
A já vím z vlastního osobního prostě života, že změny jsou důležité a potřebné. Je to vždycky takový jakoby nový vítr do plachet a ze začátku ty změny jsou takové o nezvyku.
Ano,
takové prostě než si to sedne a než si to celé prostě posadí, jo. A takže určitě se to neobejde bez reptání a bez různých prostě takových všelijakých projevů. Ale já jsem optimista, já z toho střednědobého a dlouhodobého pohledu si myslím, že začínáme dělat velice tlustou čáru za zhruba 7000letém období otrokářské diktatury elitářského charakteru.
Ano.
Asi se jí zcela nezbavíme hned, ale
jde to rychle.
Horší už to nebude, než to je. Věřím tomu, že to bude stále už jenom lepší a lepší. Jako.
Už to čeká delší dobu, další posluchač na telefonu, tak já ho vezmu. Tak halo, jste ve vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer, jsme Libo z Martina, zdravím Jardel a i pan Pavel, zdravím.
Také.
Zdravím vás také.
Volám, čarko, čau. Volám před dvomi no, vysielaniami. Mal si tam otázku, na ktorú si odpovedal, bolo to o tej šetavláknovej DNA, DNK. Reagoval som, ale už ma padol vytip, tak som nestihol a chcel som to dať na pravú mieru, ak sa nebude znevať. Tá otázka, čo ti položí ten poslucháč o tej šetavláknovej DNA, čo majú Slovania, nebola úplne správna, lebo Pater D nehovorí nikdy o šetavláknovej DNK, ale o šetavlákien kanálu vedovia vnímania energetického tela. A to je niečo
tak,
úplne iné.
Tak, ale to je úplne niečo iné. On si to, ano, presne tak, presne
on
tak,
si to pomýlil a zmiešal to z DNK, aby potom nebolo na Patra Diovi, že Tara nezmyslil, lebo tá DNK sa dá nejako dokázať, ale toto je niečo úplne iné.
Ďakujem ti za tohle upresnenie. No, to je veľce
dobre, dobre, lebo je to úplne niečo iného. To sa nedá miešať hrušky s jablkami.
Samozrejme. Kdyby takhle položil tú otázku, tak bych odpovedal úplne inak. Ale.
No, hej, jasné. Viem, že jasné, že si nevedem hne zareagovať. Ale je to vlastne o rasách, o energetických podstatách ľudského tela. Dobre, ďakujem vám všetko. Nech sa vám darí a pozdravujem vás. Zdravím.
Tak tiež, na schle. Tak jo, dobře, takže to byl posluchač. Chceš tomu něco povědět?
Já si připravím nějaký zajímavý materiály na tohle téma v návaznosti na tu energetiku v podstatě těl a spiritualitu těl z toho staroslovanského úhlu pohledu. Vím, že Tazatel, kterého tak trošičku znám, se tady tou problematikou zabývá detailně a poměrně dost hluboko. A myslím si, že by nebylo od věci si osvěžit tady tyto skutečnosti a tyto informace, protože jsou součástí našich kořenů, jsou součástí toho našeho prapůvodu a k tomu je dobré se vždycky čas od času vrátit.
Dobře, takže myslím, že tady si dneska zmínil několikrát to Argentum Astrum, takže posluchačka Ester se na to ptá. Opět úžasná dávka zajímavých informací, tě děkuje. Měla by dotaz, možná už byla informace uvedena. Můžete prosím naznačit, jaký efekt má Argentum Astrum a proč je tak ceněné?
Mm-hmm. Já už jsem tady na toto téma několikrát hovořil a opět připravuji rozsáhlé téma několikadílné povídání na to Argentum Astrum, respektive Ormus, protože to, co teď řeknu, bude vytržené z kontextu. Ale já to řeknu velice v krátkosti a v určitých bodech. V pravěkých dobách naše genetika, myslím tím teď obecně, já to nebudu teď dělit na etnika různá, jo? Staroslované a prostě obecně. Naše genetika, naše tělo, tak jak vypadáme, je produktem genetického inženýrství bytosti Anunnaki Nephilim, kteří stvořili původní čistý ryzí koncept lidské bytosti v režimu Adamach. To znamená v režimu Adam Kadmon. A sami byli překvapeni tím, že ono je to šokovalo, protože si nepočítali, že endokrinní systém v fyziologické části lidské bytosti mimo mnoho jiných tisíců látek důležitých pro tělo produkoval cosi, co tu doposud nebylo, co nebylo nikde známo a patrno a co dneska označujeme za Argentum Astrum. Argentum Astrum je biochemická esence, která je produkována endokrinním systémem a která umožňuje lidské bytosti, já to tě zjednoduším, dosahovat určitého stavu božství ve smyslu celé řady specifických schopností na fyzické úrovni. A tyto schopnosti jsou vázány nejen na fyzické smysly, ale jsou vázány i na spirituální a duchovní potencialitu člověka. Entity, ještě člověk, který byl schopen produkce Argentum Astrum na plnohodnotné 100% úrovni, byl nositelem 12 vláknové DNA. Mm-hmm. Poté, co Anunnaki Nephilim se vzdali svého výsledku práce, tedy opustili lidstvo jako takové na této planetě, jednak z důvodu apelů ze strany linie Anunnaki Elohim, z důvodu toho, že použití člověka k těm původním účelům nebo k tomu původním účelu těžké otrocké práce a tak dále bylo nemožné, neboť lidská bytost se ukázala být podstatně jemnějšího formátu a charakteru, podstatně inteligentnějšího charakteru a formátu. Takže oni ti Anunnaki Nephilim zkoušeli přenést schopnost produkce Argentum Astrum na sebe. Nastartovala se etapa pokusů různorodého formátu. Jeden z těch pokusů spočíval v tom, že mužští jedinci Anunnaki Nephilim, samozřejmě se jedná o homonoidní bytosti, se křížili klasickým pohlavním stykem s pozemskými ženami. O tom hovoří i Bible. Proč to byli muži a proč vybírali jenom ženy na té pozemské straně? Protože Argentum Astrum, Ormus, esenci, je možné šířit nebo převádět z generaci na generaci pouze prostřednictvím ženského genomu, pouze po ženské linii. To znamená, žena je přenositelkou této schopnosti, nikoli muž. Takže když budete mít dvě děti, chlapce a dívku, tak to bude dívka, která zaručí přenos toho genomu, této schopnosti produkce Argentum Astrum dál do další rodové linie. Chlapec, on tu schopnost má také, ale on ji získal díky mamince. Ale už nebude schopen ji sám za sebe přenést dál. Bude k tomu opět potřebovat ženu, se kterou vytvoří v dospělosti třeba, dejme tomu, nějaký ten pohlavní akt. Mm-hmm. Poté, co Nephilim neuspěli s přenosem Argentum Astrum na sebe, nedařilo se. Vymysleli technický postup, jak izolovat tuto látku biochemii lidského organismu. Začala vznikat kasta tzv. Tubalů a Jubalů, čili anorganických a organických chemiků, kteří byli v pozemských podmínkách, kteří byli inspirováni a byli studovali u Anunnaki Nephilim. Takto extrahovaná látka technicky byla potom distribuována k Anunnaki Nephilim a později se stala velice cennou komoditou v otevřeném vesmíru. Tady je potřeba upozornit na to, že a potvrzují nám to například i Blue Aviáni z Aliance Sfér a jiné vyspělé mimozemské civilizace, že žádná jiná humanoidní známá, humanoidní inteligence, humanoidní civilizace ve smíru neprodukuje tuto látku. My jediní zde na planetě Zemi, právě proto, že jsme byli, že jsme důsledkem toho genetického a ty genetické aktivity strany Nephilim, tak se tam něco přihodilo, něco specifického, že my jediní jsme producenti této látky. A tím pádem jsme extrémně důležití a zajímaví právě tady z tohoto hlediska pro široké, daleké civilizační mimozemské okolí.
Takže to nešlo vlastně, dalo by se říct, jaksi omylem produkci té látky. Jo?
Ano,
to...
ano. No, tady já bych musel vysvětlit detailně vlastně, jak vznikl lidský genom. Ale to je na dlouhé povídání.
To už
nemáme bohužel čas. Jenom bych chtěl ještě zmínit, že v době, kdy, jestli dovolíš, v době, kdy Nephilim odešli, lidstvo bylo ponecháno na pospas osudu, tak zase vlivem jiných entit podněšilého charakteru, plazoidního a tak dále, kteří se také pokoušeli na sebe přenést tuto schopnost s nezdarem, bylo rozhodnuto ze strany těchto podněšilých entit zablokovat v lidské bytosti produkci Argentum Astrum a z toho vznikla celá řada prekurzorů, takzvaných objektivních blokátorů. Mezi tyto blokátory v současné době patří například chemtrails, mezi další blokátory patří fluorizace vody, mezi další blokátory patří jisté proteinové aspekty, které jsou součástí vakcín, prostřednictvím kterých je vakcinováno lidstvo. V případě, že tyto blokátory zmizí z našeho světa, přestanou fungovat, přestanou být aktivní, pak ve velice rychlé době, v řádově několika let, se lidské bytosti obnoví plnohodnotně produkce Argentum Astrum neboli biochemické esence Ormus.
Jsou tady ještě takové dvě otázky, které spolu trochu souvisí. Dáda, nejdřív to jednou, ty jenom odpovíš ano nebo ne. Chtěl bych se zeptat, jestli tomu dobře rozumím, píše Lukáš, že preadamité nemají tedy nic společného s Anunnaki?
Ano. Preadamité nejsou Anunnaki. Preadamité je samostatná humanoidní mimozemská linie, nemá je nic Anunnaki společného.
Dobře. Žijí Anunnaki Elohim a Nephilim spolu na jedné planetě?
Anunnaki Elohim a Nephilim jsou dvě humanoidní, velmi rozšířené linie, vývojově poměrně hodně odlišné. Můžeme si to ukázat na přídomcích. Anunnaki Elohim neboli ti probuzení a Anunnaki Nephilim neboli ti spící. Anunnaki Elohim a Nephilim nezdílí společné civilizace. Anunnaki Elohim mají vlastní civilizace, Anunnaki Nephilim mají také vlastní civilizace. S postupnou evolucí prekosmického charakteru však potenciálně upadá přítomnost civilizací Anunnaki Nephilim, které se transformují vývojově a evolučně do stádia Anunnaki Elohim.
Super. Asi taková zajímavá otázka. Mezi lidmi je široké spektrum charakterů od psychopatů, částečních psychopatů, deprivantů, přes různé druhy různých imbecilů, až po lidské a moudré. Jak je to u Anunnaki a Blue Aviance? Mají mezi sebou taky takovéto různé odchylky nebo psychopaty nebo takovéto věci?
Pokud vím, tak u Anunnaki Nephilim k podobným anomálím dochází také, k podobnému psychickému strukturování. Anunnaki Elohim, u Anunnaki Elohim se toto podařilo skonsolidovat a negativní uchylky a poruchy osobnosti víceméně odstranit. U
Blue Aviance.
Entit Blue Aviance a dalších čtyř, které jsou součástí Aliance Sphere. Tady je potřeba si uvědomit, že se jedná o entity takzvané sedmé dimenze, já to slovo nerad používám, protože je hodně zavádějící, ale jedná se o evolučně extrémně vyspělé entity předcházející nás v milionech let, co se týče evoluce. Zde se tyto uchylky nevyskytují vůbec, pokud tedy mám správné informace k dispozici.
A ještě u reptiliánů, jak je to s tím a to uchylkama?
Co se týče reptiliánu, tak tam informace k dispozici bohužel nemám, takže nemohu odpovědět, jestli k tomuto tam dochází také.
No, nebo tak. A jak se chovají k sobě navzájem právě ty reptiliáni? Protože tady mi je myšlen, že ty reptiliáni jsou dřív takový jako bojovný a takový dřív
ano,
nic moc.
Reptiliáni určitě tím, že oni postrádají veškeré parametry emočního charakteru
ano.
a citového charakteru. Nehovořím už o lásce, která tam absentuje zcela.
Mm-hmm.
Oni fungují skutečně sadisticky, mohou fungovat a sadistickým způsobem.
Mm-hmm.
Krutým a sadistickým způsobem, ale vždycky, a to je zajímavé, vůči nepříteli, tedy aha, vůči jinému biologickému druhu.
Jo.
V rámci jejich biologického druhu, jejich civilizace jako takové, jsou podobné aktivity zcela nepřípustné a prakticky vůbec se nevyskytují. Proto oni, ty reptiliáni, se vždycky od jaktivža vysmívali nám lidem, co jsme to za druh, když dokážeme zabíjet jeden druhého mezi sebou.
To je síla, no. Když oni zrovna to řeknou o nás, který se cítíme, že máme ty city a že máme tu lásku a podobně. To je síla. Ještě tady je ta otázka právě na ty reptiliány, ještě jestli mají třeba nějaké nemocnice, se chovají nějak prostě jakoby lidsky, samaritánsky, že se dokážou ano, postarat o ostatní, když jestli nějak onemocní, nebo jestli ho nechají prostě zemřít, když...
Oni fungují jako přísně hierarchicky. Ze sociologického hlediska oni fungují podobně jako mravenci nebo jako včely. To znamená, že samozřejmě mají nemoce. A tím pádem musí mít něco na způsob nemocnic, něco na způsob péče a ošetřování, ať už z hlediska zdravotnického, tak už z hlediska sociologie, sociálního a tak dále. To samozřejmě tam určitě existuje.
Tady je pořád taková otázka, já tomu nerozumím, já to tady nebudu číst, protože já nevím. Tady pořád posluchač píše: buňka z konečníku přesvědčí ostatní buňky, že udělají jednu velkou buňku konečníku. Tato velká buňka konečníku bude sice velká, ale nebude mít tělo ani smysl své existence. To, co vy tady propagujete, je ve skutečnosti nádor, zbytnění vybrané podstaty, a to je smrtelné. Právo ignorovat to nemáte.
Právě naopak. Nádor vzniká ve chvíli, kdy přestane harmonická komunikace na mezibuněčné úrovni. To je samozřejmě vědecky doloženo. A důsledkem toho jsou poruchy buněčné reprodukce. Jestliže buňka komunikuje s ostatními buňkami na náležité úrovni, jestliže metabolismus buňky funguje správným způsobem tak, jak má, to znamená dýchací procesy buňky a další záležitosti, prionické prostě prvky jsou v nějakém nějaké harmonii a podobně, tak nemůže k rakovinu nádoru dojít. Rakovinu nádor je důsledkem destability a disharmonie v strukturální integritě buněk způsobené fatálním kolapsem na komunikační úrovni.
Tak a je to. A my máme 23.01 a to znamená, že dnešní pořad ukončíme. Nakonec jsme to dali až do koncertu. Já ti moc děkuji a věřím, že posluchači také, protože jich dneska poslouchalo opravdu, opravdu hodně. A to je dobře. Takže Jaruši, ještě jednou moc díky. Jdi sledovat teď ten...
No, mě už tady bliká signálka, že už bych se měl připojovat, že už jsem poslední mezi šesti, poslední, kteří nejsou připojené. Takže já se s vámi se všemi rozloučím. Pavle, tobě posílám pozdravy do plzeňského studia.
Děkuji.
Děkuji za krásný pořad. A
pěkný.
Ze své strany. Děkuji posluchačům za přízeň a za trpělivost. Děkuji samozřejmě Fortuně za to, že nám umožnila tady sdílet se vzájemně během tohoto pořadu a budu se těšit za týden s vámi se všemi nashledanou a doufám, že opět budeme účastni společně velice zajímavých informací. Mějte se hezky a z Ostravy posílám dobrou noc.
Já se takto loučím a vy, vážení posluchači, poslouchejte dál a Jardo, ty jdi střebávat další informace, které nám určitě sdělíš příští týden. Děkujeme moc, ahoj, ahoj.
Nasáhnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.